Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Prime Minister Scott Morrison nakipagpulong sa mga leader ng Quad Summit sa Washington, D.C. Antas ng kamatayan mula sa isang rare blood clot na iniugnay sa AstraZeneca vaccine, mababa kumpara sa inaasahan. Sa Pilipinas, Bongbong Marcos inendorso ng kilusang bagong lipunan bilang presidential bet sa parating na halalan. At sa AFL Grand Finals, Melbourne Demons at Western Demons mag-aarap. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nagpulong ang mga pinuno ng Estados Unidos, Japan, India at Australia upang talakayin ang mga alala tungkol sa paglakas ng impluensya ng China. Focus ng meeting ang COVID-19 vaccine, infrastructure at mga technological cooperation. Nanawagan si Prime Minister Scott Morrison tungo sa malayang Indo-Pacific region.
We are liberal democracies that believe in a world order that favors freedom. And we believe in a free and open Indo-Pacific because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region so our citizens, our peoples, can realize their hopes and dreams for their futures in a liberal and free society.
Sa ibang ulat, pumalo sa 847 panibagong COVID-19 cases ang naitala ng Victoria mula sa 59,000 tests na isinagawa, habang nakapagtala naman ng isang kamatayan. Tumatayo sa 7,611 ang active cases ng estado. Samantala, 37,220 vaccine doses naman ang na-administer sa nakaraang 24 oras. Sa usapin pa rin ang kalusugan, sinabi ng pinuno ng Therapeutic Goods Administration ang antas ng kamatayan mula sa isang rare blood clot na konektado sa AstraZeneca vaccine ay mababa kumpara sa inaasahan. Nang lumabas ang nasabing kondisyon, inakalang 25% ng mga taong nagka-develop ng kondisyon ay mamamatay. Sa halip, nasa 5.6% ngayon ang mortality rate sa Australia. Ani Professor John Skerritt mula sa TGA, kaagarang napapansin ng mga tao ang sintomas.
So they go and see their doctors and hospitals early if they say had a really bad headache after AstraZeneca. And all those things have really contributed to the fatality rate in Australia being one-third of what it is in the UK.
Sa Pilipinas naman, inendorso ng kilusang bagong lipunan si dating Senator Bongbong Marcos bilang presidential candidate sa parating na eleksyon. Ginawa ang nominasyon ni Marcos sa isang National Assembly sa Binangonan, Rizal, na inaprubahan ng lahat ng opisyal at mga miyembro ng partido. Pinasalamatan ni Marcos ang KBL sa pagsuporta sa kanya bagamat hindi pa niya tinatanggap ang nominasyon. Sinabi ni Marcos sa isang online forum na malapit na niyang i-anunsyo ang desisyon kung tatakbo siya sa isang national post. Samantala, sa usapin naman ng sports, siguradong tututok ang buong Australia sa gaganaping AFL Grand Finals sa pagitan ng Melbourne Demons at Western Bulldogs. Arangkada ang laro ng alas 5:15 ng hapon sa Optus Stadium ng Perth mamayang gabi. Samantala, idinaos ang isang parada kahapon sa CBD ng Perth kung saan libo-libong mga taga-suporta ang nagtipon. Ang laro ay unang Grand Finals game ng Melbourne simula taong 2000, habang nasungkit naman ng Bulldogs ang titulo noong 2016. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, maulap 16. Sa Melbourne, hihina ang mga ulan, 13, habang sa Hobart, lilinaw ang ulap, 10 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 16. Wollongong, Sydney at Newcastle, maaring umulan, 21 degrees. Sa Brisbane ay maaraw, 30. Sa Cairns, bahagyang maulap, 30 degrees. Sa Darwin ay uulan din, 33. Habang sa Maynila, maaraw, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? pakinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.